Jedním z měst mimo české a moravské území, kde žilo v historii nejvíce Čechů, je Vídeň. Právě tam lidé odcházeli za prací, za studiem či v rámci své profesní kariéry. Hlavní město monarchie jim skýtalo řadu příležitostí. Postavení Čechů se ale během několika desetiletí zásadně změnilo. Na otázku jak, odpoví dnešní Historie Plus. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví spolu s hostem, historikem, docentem Michalem Stehlíkem, Ivana Denčevová. Historie Plus. Ale nejprve přímo do Vídně. Právě tam, ve čtvrti Favoriten, která je neodmyslitelně spjata s historií vídeňských Čechů, jsem se setkala s publicistkou Zuzanou Brixius, která žije ve Vídni od počátku 80. let.
Před námi je třípodlažní dům s velkou reklamou Ice Salon a nahoře Tichy. Modré podlaží, červeno-bílé vlaječky a rakouská orlice. Co je to vůbec za místo?
Náměstí Reumannplatz je skutečně, dá se říct, nebo léta bylo takovým centrálním místem ve Favoriten, tak se jmenuje čtvrt, které se nacházíme, 10. vídeňský okres. A Ice Salon Tichý byl založen někdy na začátku 50. let, s velkou slávou samozřejmě, protože to byl český salon, čeští předci. Všichni se smáli tak trochu tehdy, jak to Ital, to má být Ital, jak to, že to je Čech, a ještě s jménem Tichý. A on to skutečně, oni to dokázali a vlastně s čím? Tu ohromnou kariéru postavili na knedlíku. Ale ne ty knedlíky, které my známe, ale na Ice Marilyn Knödel, což je knedlík z takové jemné smetanové zmrzliny. Má úžasný merunkový střed, takovou jemnou dřeň a je to oválené celé v oříšcích. Je to fenomenální věc a na tu se sem sjíždí celé Vídně, začali samozřejmě v malém, začali s vozíkem a pak se rozšiřovali. To, co vidíme dnes na rohu domu Ice Marilyn Salon nebo Ice Salon, tam dole je zmrzlinárna a vedle se jde do takzvaného kláse Kavpalí. To oni přikoupili a tam je takový jakoby rádo veneciánském stylu Nobel kavárna pro 10. okres.
My bohužel máme smůlu, poněvadž i salon Tichý, vyhlášené místo, opravdu je dnes zavřený. Je to taková, řekněme, česká stopa právě těch, kteří sem přicházeli v 19. století?
Samozřejmě, když se podíváme na jména ve Vídni, tak je to polovina, řekněme, stále ještě i v posunutém způsobu psaní českých jmén. To je jako často, když se sešli politici, tak přijel krajský a pak byl vranický a Blecha a všechny ty česká jména a pak přišli z Čech a jmenovali se německy. Samozřejmě tady to bylo prolknutý. Ale řekněme skutečně od toho poloviny 19. století sem přicházelo spoustu Čechů a Moravanů. Morava je za rohem kuchařky, které se staly vyhlášenými. Zavedly vlastně kulinarizmy do němčiny, takže dodnes slyšíme koláčn a buchtln a knödeln, knedlíky, že jo? A dokonce i brambury jsem uslyšela. A nejen to, ale různá jiná slova. Třeba zvlášť v tom 10. okrese se říkalo ichky na lepší. To lepší, jak my známe slovo lepší, komparativ od slova dobrý. To oni nevěděli samozřejmě, ale to lepší, to svášel etwas besseres, to bylo něco lepšího. Ale jak se to používalo, když šel někdo na rande a nejlépe inkognito, tak se říkalo, jo, jak je to lepší. On jde na lepší. Asi se to tak považovalo, že teda to tajné rande bude něco speciálního.
Slyšeli jsme o promíchaných jménech ve Vídni a také o tom píše ve svém textu Problematika asimilace vídeňských Čechů autorka Věra Majerová.
Z odkazu na vídeňský telefonní seznam s mnoha českými jmény se stalo během doby klišé. Ve skutečnosti jsou však česká příjmení, jež se ve Vídni vyskytují, dobrým pramenem pro studium asimilačního procesu menšiny, která o sobě kdysi s hrdostí prohlašovala, že je největším českým městem na Dunaji. Mutace jmen zřetelně ukazují na poněmčování, například od Nováček přes Novácek a Novacek až po Novascek. V Heroldově vídeňském adresáři ve vydání z roku 1965, které obsahuje celkem 14 300 českých příjmení, má jména Hrdlička 20 a Čížek dokonce 25 modifikací. Nezvyklý způsob psaní a obtížná výslovnost byly důvodem pro přizpůsobování německému okolí.
Jak se ale Vídeň stala tím druhým největším českým městem po Praze, odpovídá na to v textu vídeňský historik Erich Krenzlehner.
Tisíce přistěhovalců z Čech a Moravy odcházeli do Vídně za prací a lepším životem. Usazovali se hlavně na jižním předměstí Favoriten a nejeden ze zdejších činžáků obývali výhradně české partaje. Historici odhadují, že kolem roku 1900 byl každý pátý obyvatel čtvrti Favoriten českého původu a Vídeň byla druhým největším českým městem po Praze.
Jaký byl svět poloviny 19. století, kdy nejen do Vídně, ale i třeba za oceán odcházeli obyvatelé českých a moravských zemí? Tak to je otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
České země, respektive jejich obyvatelstvo, reprezentace po revoluci 1848 nedostali to své státoprávní postavení, které možná čekali, a tak se Vídeň zcela přirozeně stává vlastně tím skutečným hlavním městem, opravdovým centrem, takže už jsme slyšeli, na jedné straně přicházejí ty kuchařky z Moravy, která byla blízko, ale i služky a další řemeslníci, stavební dělníci, protože Vídeň roste, ale na druhé straně je to intelektuální centrum a zároveň mocenské centrum. To znamená, Vídeň a Vídeňská univerzita je třeba plná českých studentů a následně i profesorů. Je to otázka umění. Umělci, kteří se narodí na Moravě, v Čechách, přicházejí do Vídně jako do takového místa, kde se teď děje to hlavní nebo děje to zajímavé. Nejde jenom o Čechy, je to i otázka dalších národností, monarchie, od Maďarů přes Chorvaty, Poláky. Není to česko-německé město, je to místo, kde je to takový malý kotlík monarchie, který zároveň velmi dynamicky rozvíjí.
Jaké bylo postavení města Vídně ve srovnání s dalšími evropskými metropolemi?
Kdybychom chtěli být trošku hrdí na tu dobu, tak bychom mohli říci, že Vídeň je vlastně podobná Paříži ve smyslu svého významu, a to myslím uměleckého nebo inspiračního. Je to vídeňská secese, jsou to osobnosti od Klimta přes Hofmana, které vlastně přinášejí něco nového nejen vídeňské kultuře, ale vlastně celé Evropě. Jsou to vídeňské kavárny s Karlem Krausem a dalšími, jsou to vlastně myšlenkové proudy, které se ve Vídni střetávají od toho jakoby nového socialismu přes další ideologie. Vlastně Vídeň se stává jistým centrem nejenom z hlediska monarchie, ale možná z hlediska Evropy, kdy mnozí k ní vzhlížejí, jezdí do ní, inspirují se vídeňským uměním.
Jak se projevilo, vyjma toho, že to byl jistý kotlík národa národností, v celé existenci Rakouska-Uherska, že tam žilo až na 40 národů a národností, ale samozřejmě existoval jeden ten dorozumívací jazyk, kterým byla němčina.
Také už to padlo, že mnoho z těch lidí, kteří přicházejí do Vídně, postupně se v těch dalších generacích asimilují. A to je nejenom tím, že používají především němčinu, ale i tím, že si mění prostě svá jména a začínají fungovat v tom německém prostředí. I když to byl takový kotlík mnoha národností, přece jenom ta němčina převládá. Je to úřední a základní jazyk monarchie, je to tak vnímáno a vlastně se všichni, kdo jsou ve Vídni, víceméně přizpůsobí a přizpůsobují.
Kolik Čechů ale ve Vídni vůbec žilo, tak to lze jen obtížně spočítat. Jak mi při procházce vídeňskou čtvrtí Favoriten vyprávěla Zuzana Brikcius.
Kolem toho roku 1900 se oficiální číslo tradovalo asi 80 tisíc Čechů a Moravanů tady, tak se říkalo Čechši. I když byl někdo ze Slovenska, těch tady bylo hrozně málo, asi 2000, ale většina z toho byla Češi. Ale asi 200 tisíc, a dokonce se i píše leckdy 300 tisíc, tady byly na černo. A to proto, že ve své době starosta Vídně Lueger skutečně byl proti té čechizaci tady a vyžadoval úřední řeč nekompromisně němčinu a byly zakázány školy třeba, jo. Bylo tady spousta spolků a Češi mají rádi spolky jako Rakušani, takže tady bylo, já nevím, 200 spolků českých, všech možných kulturních, sportovních. Tak nejslavnější Sokol, ten je dodnes. Ale ještě dnes je tady několik, asi 30 spolků českých, přestože to je minimálně Čechů, už asi 8 tisíc. Ale tehdy to bylo tak, že vlastně, když sem přišli a usazovali se, přišli i na vyučenou, pak se i vraceli a leckteří tady zůstali, tak se usidlovali zde, v tom 10. okrese, který byl industriální. Taky, když se tady podíváte, ono to nemá takové jasné centrum, je to, řekněme, trochu rozplyzlé a byly tady jílová, takové ty jílové rybníčky, z kterých se dělali, tam se to těžilo na cihly, byly tady Wienerberg a Ziegelbauer, to byly ty čeští cihláři. A ti se tu osazovali a v podstatě vznikaly celá komunitní centra. Ty děti, které si spolu hráli, to byly Češi. Češi se chtěli poněmčovat, protože byla jednodušší asimilovat. Byla samozřejmě jednodušší existence. A tak se taky ta čeština, nebo ta němčina, kterou používala, ta měla český akcent, tak se říkal on bemakluje. A Čechům se říkalo bem, ne bum, ale bem. To je zní trošku pejorativně a vlastně to byly takový služky a lokajové, lepší řemeslníci, ale udělali tady kariéru krejčí a tak. Je to mimořádný.
Když mluvíme o současné čtvrti Favoritn, tak samozřejmě české stopy už pravděpodobně nacházíme spíš, když půjdeme po Příbězích nebo když vidíme i Salon Tichy, ale to obyvatelstvo se jednoznačně změnilo. Je tady pravděpodobně hodně muslimských lidí.
Ano.
Je to ukázka, že to vlastně je čtvrti, kde opravdu žili, řekněme, sociálně slabší a tak se to proměnilo? No, nebo je to jenom můj pocit?
Já si myslím, že v určitý verzi se to takhle posunulo, ale to byla opravdu industrie tady, průmysl. Tady byly všude, na těch dvorech byly malé továrničky, ti lidé měli co dělat a všichni dřeli tedy. Jo. A přišel se sem, protože tady byla právě za každým rohem nějaká malá továrnička, manufaktura, cukráři a vlastně se tady pracovalo, takže oni šli za roh pracovat. Samozřejmě, že tady byly, ještě jsou jiné dělnické čtvrti, kde bylo hodně Čechů. Právě díky tomu povolání dělnickému, jo, taky Češi tady zakládali velmi aktivně, spolupracovali se sociálně demokratickou stranou. Ale třeba po roce 1918, když vzniklo Československo, tak velká část, nedovolím se teď odhadnout procento, ale skutečně tisíce Čechů odcházelo zpátky do Československa.
Rok 1918 a řada Čechů, jak jsme slyšeli, se vrací do Československa. Jaký byl pak jejich osud? Jaké byly pohnutky?
Je to poměrně velké číslo, je to více než 100 tisíc, mluví se o 150 tisících, 160 tisících lidí, ale oni se vrací do Československa s nějakým ideálem, ale je to úplně jiné prostředí. On to zmiňoval dokonce sám Masaryk, když přecházel v 80. letech 19. století do Vídně, že přišel do jisté provincie ve smyslu Prahy i z hlediska chování lidí, z hlediska reakcí a tady přijde více než 100 tisíc lidí s nějakým zvykem vídeňské metropole a usidlují se různě v rámci nového Československa a šlo o jistý možná sociální šok nebo sociální střet. Zároveň musíme vnímat, že ta doba byla velmi idealistická. Ten moment toho samostatného státu, té státní samostatnosti, mnohdy přebyl i ty těžké sociální problémy těch počátků toho přistěhovalectví vlastně zpátky, toho návratu.
My slyšíme a častokrát se říká, jak to byly ty služky a byly to ty většinou dělnické profese, ale pokud ještě se zastavíme u toho období přelomu 19. a 20. století, vy už jste to zmiňoval, přicházejí i nejrůznější osobnosti. Kdybychom měli některé, kteří udělali kariéru a výrazně ovlivnili nejen vídeňský, rakousko-uherský, ale můžeme říci celosvětový život ve svém oboru, tak některá alespoň jména?
Ještě jsme třeba nezmínili Josefa Hlávku, velkého stavitele a architekta, za kterým stojí velká část toho dynamického rozvoje Vídně. A to byla mimořádná osobnost, která v podstatě stála za mnoha vídeňskými stavbami a dodnes Hlávku v rukopisy ve Vídni patrný. Podobně nepadl výrazněji Gustav Mahler, rodák vlastně od Jihlavy, který se stane světovou osobností přes vídeňskou operu až po New York. Už jsem zmiňoval Josefa Hoffmana, také rodák z Malé Brtnice, který jako architekt a designér v podstatě dnes najdete jeho sbírky od New Yorkského muzea přes Brusel až po Vídeň. Takže nejenom na jedné straně dělníci a cihláři, ale na druhé straně i umělci a intelektuálové.
Takže i když probíhala jistá asimilace, slyšeli jsme, že i tehdejší starosta Lueger nechtěla, aby ta Vídeň byla čechizována. Můžeme říci, že to je ten druhý protipol toho, kdy ta Vídeň byla vstřícným či velkorysým městem vůči jiným národům a národnostem těch, kteří tam udělali velké světové kariéry?
Ti lidé udělají kariéru, ale na druhé straně zase musíme říci, že musí trošku hrát tu hru, včetně té oficiální němčiny a fungovat v tom oficiálním prostředí, ale ta Vídeň byla vlastně otevřeným městem pro mnoho šancí. Zase zmíním Masaryka, to je vlastně jenom chudý student, kterého je nakonec docent Vídeňské univerzity, byť soukromý docent. Takže pořád je to vlastně otevřenější město. Ale je dobře, že padlo jméno starosty Ligra, který byl velký antisemita a vlastně velký, řekněme, germanofil a odmítal ostatní národnosti. I to byl trochu charakter Vídně, kdy se tam přece jenom některé ideje střetávaly.
Ve vídeňské čtvrti Favoriten můžeme nalézt stopy i dalších osobností ze zcela jiných prostředí. Je to například ze světa sportu. Také tam jsem se vypravila s publicistkou Zuzanou Brixius.
Takže my stojíme v té Kvelenštráse. Vidíme na Amalienbad, ten je tady taky postavený v těch 20. letech. Taky to byla taková jakoby sociálně demokratická nebo jima propagovaná a tehdy taky proslavená stavba. Tam se chodili lidi i mejt samozřejmě. Tam to nebylo jenom na koupaliště, ale mejt se tam chodili, když neměli vlastní koupelnu. A my přejdeme dál a je to číslo 24.
24.
Protože jsme na 107. A tam shodou okolností tedy bydlel jak ten Matyáš Šindelář, tak Bicanovi tam bydleli. A pro Šindeláře byl tehdy hlavně otec Bicanův takový velký vzor, protože všichni hráli fotbal. A oni sice byli asi 10 let od sebe a Bican tvrdil, že vlastně tomu Šindeláři nenašel nikdy nějakou cestu, aby se mohli společně bavit, i když byli v tom Wunda týmu, v tom úžasným týmu, který vlastně byl tak úspěšný před válkou a Rakouskou, vůbec nemá úspěšný fotbal, ale tehdy měl. A když si člověk čte tam jména, to byly všechno český jména, to byli čeští kluci, kteří hráli ten fotbal. A ty si tady kopali, ty chodí ještě na Hertu, která už není, ale pak jim tam vznikly domy v podstatě, což je taky dobrý, měli kde bydlet. A vlastně byli v těsném sousedství, protože, no to uvidíme, 24, to je takový blok, a na ulici kopali. A třeba ten Šindlerář, to byli tak chudí lidi, že samozřejmě to nebyly žádný kroužky, se to všechno naučili sami, jo. Vůbec neměli boty. Ten Bicán říkal, se naučil prostě tu techniku, protože kopali bosy, tak vlastně měli tu akceleraci, uměli zrychlovat a to, že měli pak boty, tak úplně jinak v nich chodili, úplně jinak cítili, jak mají klást tu nohu, že jo? To bylo všechno taky ochranný systém, aby se neporanili. No, něco fenomenálního, co ty tady kluci udělali. A třeba slavný spisovatel Thorberg, Friedrich Thorberg, který napsal tu úžasnou Tante Joleš, tetu Jolešovou a žáka Gerbra, tak složil báseň Šindlerářovi. Pup aus Favoriten. Sein Name ist Šindelář. Matyáš Šindelář. Ty ho milovali, to byl
idol.
Idol.
Jméno Josef Bican samozřejmě nemusíme představovat, ale Matyáš Šindelář, či původně Matěj Šindelář, stále patří ke jménům u nás méně známým.
Byl to fenomenální fotbalista, velká hvězda té doby, ale vlastně v ohlédnutí za stolety rakouského fotbalu je vnímán jako nejlepší jejich fotbalista všech dob. On bych se trošku pral s Bicanem, pokud by Bican nepřestoupil do Československa, ale byla to velmi silná generace. Padl tam pojem Wunder Team, opravdu jako zázračný tým, který porážel mnoho mužstev na celém kontinentě. Bican ještě hrál v té době dokonce za Rakousko, až teprve poté přichází do Československa v roce 1937. Takže Šindelář bylo velké dobové jméno a velký sportovní talent.
To už je období, kdy existuje samostatné Rakousko a samostatné Československo. Také samozřejmě oba dva státy zasáhne velmi tvrdým způsobem druhá světová válka. A období následující. Dočteme se o tom v úvodu sborníku studií nazvané Vídeňští Češi 1945 až 2005.
Historie vídeňských Čechů ve druhé polovině 20. století byla poznamenána několika zlomy, které byly symptomatické pro rozdělení Evropy na východ a západ. Komunistický převrat v Československu v roce 1948 rozdělil poválečnou reemigrací oslabenou českou menšinu ve Vídni na dva tábory, skupinu prokomunistickou a demokraticky smýšlející. Také s událostmi v Československu v roce 1968 došlo k další změně v životě české menšiny ve Vídni, kam se uchýlily řady nově příchozích z Československa. A nebylo možné, aby se i tato vlna nezačala podílet na vytváření souhrnu hodnot, vědomostí či nového duchovního prostoru. Mezi starousedlíky a novousedlíky docházelo ke vzrušeným debatám, příležitostným útokům, odsouzení. Pro určité momenty a události existovaly odlišné výklady, na něž byla každá strana odlišně citlivá.
To je možná jistá zajímavost, a poněvadž nejen ti vídeňští Češi, jak jsme slyšeli, v řadě případů velmi vstřícní vůči komunistickému Československu, poněvadž sem chtěli jezdit a nechtěli přijít o ty kontakty. Na straně druhé ti, kteří byli na opačném pólu, a do toho přicházejí exilové vlny. Právě Rakousko bylo tím místem, kam velmi často putovali.
Po roce 1945 se ten vztah z Vídní vlastně velmi dynamicky proměňuje. My hovoříme o těch dvou velkých emigračních vlnách 48. roku a 68. roku, to znamená po únoru a po okupaci. Ale ještě bych nezapomněl na další dvě. Ostatně vždyť po 45. roce odchází spousta německy hovořících obyvatel z našeho území právě na rakouské území i do Vídně. A naopak třeba v přelom 70. a 80. let a akce asanace, to znamená snaha co nejvíce lidí dostat z Československa z oblasti disentu a charty, je také vlna, která končí ve Vídni. Je to rozdíl oproti situaci před druhou světovou válkou. Tady najednou vznikají nová česká centra a jak už padlo v tom textu, ti exulanti, emigranti po roce 48 těm 68níkům vytýkali, že to byli většinou i reformní bývalí komunisté, že oni způsobili celé to neštěstí těch tehdejších 20 let diktatury. To znamená, neexistoval ani nějaký idylický stav toho exilu, že by lidé, kteří odejdou do Vídně, si všichni padli kolem ramen a říkali, jak je to Československu těžké a jak se mají rádi. 68níci měli velký problém s těmi 68níky, protože jim vlastně vytýkají to, že do Československa zavedli komunismus.
Říká historik docent Michal Stehlík. My jsme mluvili o tom, jací lidé pracovali v těch dělnických profesích, ale také jejich pozice, respektive jejich potomků, se velmi výrazně změnila. My se jistým obloukem dostaneme až do prezidentského sídla ve vídeňském Hofburku. Odpovědí na to, jak jsme se tam mohli ocitnout s českou menšinou, s emigranty z druhé poloviny 19. století, tak to bude text, který byl uveřejněn v červnu roku 2017 v Jihlavských listech.
Výstava v Pavlově Utřeště představí rodokmeny a dokumenty manželů Jonášových. Josef Jonáš se narodil v roce 1863 v Kamenici u Jihlavy. Matka Kateřina Rokosová z Pavlova pocházela. Narodila se tam v roce 1871. Jejich syn Franz Josef Jonas byl rakouský politik za stranu sociálně demokratickou a rakouským spolkovým prezidentem v letech 1965 až 1974. Původním povoláním byl sazeč. Jako člen sociálně demokratické strany Rakouska se po druhé světové válce zapojil do společné politiky Rakouska a stal se starostou Vídně. Tím byl v letech 1951 až 1965. V roce 1965 byl zvolen federálním prezidentem a v roce 1971 byl do stejné funkce zvolen na další volební období.
Je to jistý paradox, že rodiče ekonomičtí imigranti a jejich syn je dvakrát zvolen prezidentem, ten František Jonáš původně.
Vidíme ten vývoj střední Evropy, kde se prolínají vlastně národnosti skrze generace a najednou se z člověka, který pochází z chudých poměrů, vlastně z Vysočiny, stane rakouský prezident. Podobně se můžeme podívat na osudy významného politika Bruno Kreiského, který rovněž pocházel z našeho území a rovněž udělal obrovskou kariéru, dokonce i mezinárodní, nejenom rakouskou jako diplomat a jako velmi uznávaný politik. Tady se nám trošku možná vrací to Rakousko-Uhersko, že hranicemi a velmi rychlými změnami 20. století se nedá všechno přetrhnout, že ty generace lidí, kteří žijí na různých územích, v podstatě mají různé kořeny, mají různé předky. Než žijeme v homogenním světě, střední Evropa vlastně zůstává ještě stále generačně takovým kotlíkem někdejší Vídně.
Když bychom měli nějak zobecnit, jaký byl vývoj té české menšiny ve Vídni od poloviny 19. století až, dejme tomu, k současnosti.
V první fázi je to určitě přirozená součást místa, velmi silná. Po vzniku samostatných států dochází k velkému odlivu a trošku hledání vzájemného vztahu a poté, co do toho vpadne druhá světová válka a velké posuny obyvatel, tak dochází k velmi rychlým vlnám vlastně občerstvování nebo oživování té české komunity, vlastně nedobrovolným. Jde o ty emigrační vlny nejméně tři ve smyslu od února po akci asanace a jak už padlo také v jednom z těch příspěvků, následně po roce 1990 dochází zase k oslabování téhle menšiny, buď se lidé vracejí, nebo naopak už žijí v podstatě jako Rakušané.
Není trochu zvláštní, že někdy se nám může zdát, že toho my o Rakušanech víme velmi málo, stejně jako oni o nás, byť máme několik staletí společné historie a ty velmi úzké vazby, o kterých také dnes hovoříme?
Myslím si, že železná opona, která byla spuštěna na Evropu po roce 45, respektive 48, tady zůstává spíš v té mentální rovině. Vídeň byla pro nás kdysi přirozeným místem. Dnes, i když jsou hranice vlastně otevřené, nás Rakousko vlastně příliš nezajímá a možná si musíme říct, že ani my nezajímáme příliš Rakousko. Je to prostě realita.
Tak to říká historik docent Michal Stehlík. V dnešní historii plus jsme si odpovídali na otázku, jak se proměnilo postavení české menšiny ve Vídni. Ze studia vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů přeje Ivana Denčevová.